Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Късът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио, а телефон, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес в предаването упражнение по вяра ще ви представим сред темата да се молим един за друг.
Скъпи приятели, няма религия в света, която да не включва в себе си молитвата. Тази важна комуникация между вярващия човек и неговия Бог. Обикновено човек се моли, за да получи лична помощ или нещо, което трудно може да стане по стандартния начин. Всички ние заедно се надяваме да получим чрез молитвата и нещо по-добро. Днес няма да коментираме различните църкви и вероисповедания, нито видовете молитви, просто ще говорим за един вид молитва, така наречената застъпническа молитва. Разбира се, това, което ще кажем, ще се обляга на Библията, ще разсъждаваме и върху една конкретна молитва на Авраам, патриарха, който е наречен баща на вярата. Нека чуем за какво той се моли на своя Бог в Бития 18 глава 22 до 33 стихове.
Тогава мъжете, като се обърнаха, оттам отидоха към Содом, но Авраам още стоеше пред Господа. И Авраам се приближи и попита: ще погубиш ли праведния заедно с нечестивия? Може да има 50 праведника в града. Ще погубиш ли мястото? Няма ли да го пощади заради 50-те праведника, които са в него? Ти не би направил такова нещо, да убиеш праведния заедно с нечестивия, така че праведният да бъде като нечестивия. Ти не би направил това. Няма ли съдията на цялата земя да върши правда? Господ каза: ако намеря в Содом 50 праведника вътре в града, ще пощадя цялото място среди тях. И Авраам отговори: ето сега аз, който съм прах и пепел, се усмилих да говоря на Господа. Може би на 50-те праведника да ни достигат 5. Ще погубиш ли целия град поради липсата на 5 души? Той каза: няма да го погубя, ако намеря там 45. Авраам пак му каза: може да се намеря там 40. Той отвърна: заради 40-те няма да сторя това. Авраам каза: да не се разгневи Господ и ще кажа: може да се намеря там 30. Той отвърна: няма да сторя това, ако намеря там 30. Авраам каза: ето сега усмилих се да говоря на Господа. Може да се намерят там 20. Той каза: заради 20-те няма да погубя града. Тогава Авраам продължи: да не се разгневи Господ и аз ще кажа пак само този път. Може да се намерят там 10. И той каза: заради 10-те няма да го погубя. След като престана да говори с Авраам, Господ си отиде, а Авраам се върна на мястото си.
Не ви ли прилича този разговор на пазарлък? Случвало ли ви се да се пазарите? В някои страни това е част от културата на купуване и продаване. Продавачът казва висока цена, купувачът ниска. После всеки прави някакви отстъпки, докато се стигне до желания компромис. Ако ви се наложи сега да купувате кола, трябва да знаете, че с пазарлък може да смъкнете 1000 лева, а дори и повече.
Как потича един пазарлък? Продавачът примерно казва 100. Купувачът казва: давам 30. Продавачът казва: ти чуваш ли се какво говориш? Дай 90 и вземай. Купувачът: 40. Продавачът: за теб, защото си ми симпатичен и те виждам, че си сериозен, 80. Купувачът: нямам 80, съжалявам. Продавачът: колкото имаш, изведи парите на масата. Купувачът: давам 50, не повече. Продавачът: ти искаш да ти го продам по-евтино, отколкото съм го купил. Дай 70 и си стискаме ръцете. Купувачът: дай ми го за 60 или отивам при твоя колега. Продавачът: 65, по-надолу не мърдам. Купувачът: стискаме си ръцете.
Да, в молитвата, която Божо ти прочете на Аврам, с която той се моли, като че ли се пазари с Бог и се опитва да смъкне цената на Божието благоволение и да изпроси защита над Содом и Гомор. Разликата между пазарлъка и тази молитва обаче е, че Бог тук не оспорва цифрите, а ги приема, и молитвата на Аврам е по-скоро едно опипване на почвата. Аврам се оттеглил със семейството си и живее спокойно при Мамвриевите дъбове, близо до древния град Хеврон на юг от Ерусалим и Витлеем. Содом и Гомор трябвало да се намират на изток, тъй като там сега е Мъртво море. В началото на 18 глава на книгата Битие ни се разказва как се появяват странни гости. Аврам ги приема, дава им вода да си умият нозете и също така ги гощава. Оказва се, че това е посещение от Бог, който дава обещание, че след година Аврам ще има син от Сара. След това Бог заявява пред Аврам намерението си да накаже Содом и Гомор. Точно тук Аврам се изправя пред Бог и започва да се застъпва за тези градове. Когато разглеждаме характеристиката на молитвата, ние всъщност разглеждаме личността на застъпника, защото молитвата не е някаква формула, а израз на онова, в което човек вярва и живее, на отношението му към Бог и към хората.
Първата характеристика на успешната застъпническа молитва е приятелството с Бог. Аврам, скъпи приятели, не е случайен човек. Той чувства Бога близък и Бог го приема за близък. Той е наречен Божий приятел. В посланието на Яков 2 глава 23 стих четем: и се изпълни писанието, което казва: Аврам повярва в Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Забележете, Бог е избрал Аврам за специална мисия. Бог го чувства близък и му разкрива намеренията си. Именно в това си качество на близък приятел на Бог, Аврам се осмелява да се стане пред него, да се застъпва за грешниците. Застъпникът трябва да е в добри, близки отношения с този, пред когото се застъпва. Представете си сега, че имате проблем с шефа си на работата, закъснели сте един-два пъти заради проблеми в семейството, допуснали сте някаква грешка от напрежение, но някой ви е натопил и е преувеличил ситуацията. Вече сте загубили доверието на своя началник. Той ви е вдигнал мерника и решил да ви накаже, даже да ви уволни при първи удобен случай. Имате нужда от застъпник. Какво правите? Хващате най-добрия си приятел, който ви познава добре и знае, че сте сериозен човек. Отива той и започва да обяснява колко сте свестен. Или търсите някой, който е приятел на шефа ви. Естествено, че се нуждаете от застъпник, който е близък с него.
Първата важна характеристика на успешната застъпническа молитва е приятелството с Бог. Но не защото Господ има нужда от гаранцията, думата на някого, на когото има доверие. Бог не е като вашия шеф. Ние като застъпници сме като приятелят му. Само когато чувстваме Бог като близък приятел, ще можем да се осмелим да застанем пред Него и да настояваме в молитва за нещо, да се застъпваме за някого. Ако за вас Бог е далечен, ако Той за вас е някаква идея, някаква сила, нещо там горе, което го има, тогава няма как да бъдете добри застъпници за другите. Необходимо е първо да се сприятелите с Бога, да го познаете като личност, да го приемете като близък приятел. Но какво означава да си приятел с Бог? Това означава да му имаш доверие, да вярваш в това, което казва, да си опитал в живота си, че той заслужава доверие.
Скъпи приятели, вие преживявали ли сте Бог в живота си? Доверили ли сте се някога? Разочаровани ли сте понякога от него или напротив? Убедени сте, че е верен, добър, любящ? Ако и така, значи вашата молитва за другите ще бъде успешна. Но приятелството с Бог има и друга страна. Не само да се довериш на него, но също така и да му бъдеш верен. Това се отнася до моралната страна на характера на застъпника. Отново Яков пише по друг повод, но за молитвата. Посланието на Яков, 5 глава, 16 стих. И така, изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. Молителят трябва да е праведен. Това не означава безгрешен, естествено, няма такъв. А и Авраам не беше безгрешен. Но това означава да е с правилно отношение спрямо Божиите заповеди и наредби. Човек, който живее според тях, старае се да ги изпълнява и учи другите на това. Не знаем какво разбиране за Божията правда, правосъдие и Господния път имал Авраам, но това, което е имал като познание и разбиране, той го е живеел и е можел да научи дома си на тях. Само човек, който живее според Божията правда, може да научи децата си и поколенията след тях на всичко това. Така че...
Застъпничеството се отнася до нашия живот, до нашия морал, до връзката ни с Бог, до верността ни. Това е много голямо предизвикателство за нас. Застъпничеството изисква да погледнем живота си, да изповядаме греховете си, да уредим отношенията си с Бога като Негови приятели, да Му бъдем верни. Тогава молитвата ни ще бъде силна и успешна. Приятелството с Бог е свързано и с още нещо – познаване на Божият характер. Авраам е могъл да се стане пред Бог и да се застъпва, защото е бил убеден в неговата справедливост. И освен това е познавал Божията милост. Той задава въпроса – няма ли да пощадиш мястото заради праведниците? Колкото повече опознаваме Бога, колкото повече изграждаме отношение на доверие с Него, толкова по-успешни ще бъдем като застъпници.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет на сайта awr.org, а също така да ни пишете. Нашият имейл адрес е awr.bg@abv.bg. скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Да се молим един за друг». Другата характеристика на успешната застъпническа молитва е любовта към хората. Авраам е живял далече от градския шум на Содом, на спокойствие с дома си сред красивата природа. Високи планини, ниви с люлеещи се жита, гори с маслини, лузя, пасища по хълмовете. Авраам е живял отделно със семейството си, но не е бил отшелник. Отшелниците се отделят от обществото и спират да се интересуват от другите, започват да се грижат само за себе си. Авраам не е живял по този начин. Той се интересува от всички други, бил е чувствителен към техните проблеми и нужди. Ето, в Битие 14 глава, когато Содом е нападнат и са отмъкнати богатствата, храната и Лот и семейството, Авраам отива да воюва, побеждава и връща всичко отново на Содомския цар, без да поиска нищо за себе си. И сега отново Авраам стои пред Бог и се застъпва за жителите на Содом, подбуден от любов към тях. Любовта и загрижеността му са били не само към Лот и семейството му, но и към всички останали, не само към праведните, но и към нечестивите. Авраам се моли за другите, за тяхното спасение, защото се чувства свързан с тях. Той им е помагал, жертвал се за тях, грижил се, мислял им е доброто. Скъпи приятели, ще бъдем успешни застъпници само ако обичаме истински хората от този свят. Ако просто се насилваме да се молим за спасение на души, няма да иска на молитва това. А за да ги обичаме, трябва да ги познаваме. За да ги познаваме, трябва да общуваме с тях. Много християни са се изолирали от другите и допускат контакти, от които имат полза за работата си, храната си, удоволствията си. Иначе другите са нежелана и непозната територия за нас. Няма как да се молим за някой, който ни е непознат и който не желаем дори да е близо до нас.
Представете си, че ваш близък е катастрофирал и е на системи в болницата, в кома. Ако това е жена ви или дете, или родител, няма да спите и да ядете, а ще се молите непрекъснато. Но в същото време в момента има много хора в това състояние. Ние не се молим за тях, защото не ги познаваме, не ги чувстваме близки. Ако се съобщи да се молим за такъв човек, който не познаваме, ще се помолим 2-3 пъти и толкова.
Застъпническата молитва е молитва от любов, загриженост, а не формална. Фактът, че Авраам е помагал на този град да се освободи, също е от значение. Той е бил включен в решаване на проблемите, нуждите на хората там, които са останали без домове и имущество.
Какво правим ние, вярващите, в обществото? Ако сме част от решаването на проблемите на бедните, неграмотните, хората в затруднено положение, здравните, душевните нужди на хората, ако сме били близо до страдащи, болни, тогава ще сме и застъпници. Нашите молитви в такъв случай ще са силни. Авраам действа в пълна хармония със своето призвание. В него ще се благословят всички. Това е обещанието. Към тези всички принадлежи и Содом. Ако вярваме и живеем с тази нагласа, тогава ще сме включени в решаването на проблемите на другите, ще ги обичаме и ще се молим за тях. И само тогава можем да бъдем истински застъпници.
Другата характеристика на успешната застъпническа молитва, която откриваме тук, е смирението. То не е ниско самочувствие. Някои бъркат смирението с лошата себеоценка. Аз съм нищо, неудачник, никадърник, провалям се, лош съм, пълен нещастник съм. Не. Смирението е ясна представа за себе си. Прах и пепел, произхода и бъдещето, от пръста и отива в небитието. Авраам осъзнава своята позиция пред Бог, който е вечен, всемогъщ, велик, достоен за прослава. Той се моли не защото има някакви заслуги. Той се моли като грешник за грешника. Смирението идва, когато застанем в Божието присъствие. Горите хора имат много малка представа за Божието величие и се смятат самите те за велики. Но когато човек преживее Божията любов, Божията сила, Божията мъдрост, когато се сблъска с тях, той се променя, смирява се, осъзнава кой е той в действителност.
Ето това се случва с Авраам по време на разговора. В началото той е разпален, даже възмутен, но след това осъзнава, че стои в Божието присъствие, а Бог обича хората и мисли доброто повече от самия патриарх. Човек, който по един или друг начин е преживял и преживява Божието присъствие, в действителност е смирен. Ето и преживяването на Исаия, много често в този контекст. То се цитира, защото ни показва повече детайл в този вид ситуация. Когато пророка е в Божието присъствие, той изтръпва и казва: «Горко ми, защото загинах. Тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите». Тогава при мене долетял един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел с щипци от олтара. И като го допря до устата ми, каза: «Ето това се допря до устните ти, беззаконието ти бе отнето и грехът ти бе умилостивен». После чул гласа на Господа, който казваше: «Кого да изпратя и кой ще отиде за нас?» Тогава казах: «Ето ме, изпрати мене».
В началото Исаия се чувства недостоен, но след среща с ангела коренно се променя. Вече е готов за служба, знае, че няма да работи само с Божията помощ. Имаше ли място вече за криворазбрано смирение? Нека всеки един от нас се замисли, когато трябва да свърши нещо полезно. Понякога не отказваме ли, защото се чувстваме с понижено самочувствие, въпреки че Бог ни уверява в успеха?
Смирението признава, че Бог е различен от нас. Ние не сме равни с Него. Някои смятат, че могат да заповядват на Бога желанията си, че могат да го принудят дори да действа според очакванията им. Смятат, че техните молитви са средство за манипулиране на Бога, защото не го познават. Ако общуват с Него и го преживеят живота си, те ще бъдат смирени. Смирението идва от ежедневното общуване с Бога. Само смирената застъпническа молитва може да е успешна, защото тя е истинска – умоляване, а не заповядване на Бог.
И следващата характеристика на успешната застъпническа молитва, за която ще говорим, е настойчивост, усърдие, упоритост. Джон Нокс, шотландски реформатор и баща на презвитерианството, живял през 16 век, често бил чуван да се моли на Бог така: «Господи, дай ме Шотландия или ще умра». И наистина Бог му дава Шотландия, тя приема презвитерианството. Авраам се моли настойчиво като застъпник. Вижте в какво се изразява тази негова упоритост. Той тръгва от цифрата 50 и стига до 10. Това не е формална молитва, това е загрижена молитва, това е упорита молитва. Може една такава молитва да ни изглежда досаждаща понякога, но Бог не отхвърля този вид молитва. Той обича да му се досажда в кавички по този начин.
Ето и Павел готов е да бъде анатема, но еврейският народ да не отпадне от обещанието. Защото бих желал сам аз да съм отлъчен от Христос заради моите братия, моите роднини по плът, признава той в Римляни 9 глава 3 стих. Истинското усърдие, настойчивостта включват тази саможертва от страна на застъпника. Ако искаме да сме застъпници, това означава, че сме готови самите ние да загубим, да се жертваме за тези, за които се молим. Разбира се, в нашето застъпничество трябва да влагаме и логика, която е пречупена през стандартите на Бога. Не може да се молим за спасяването на непокаяните грешници, въпреки тяхното упорство. Това е неразумно и такова едно застъпничество няма как да бъде успешно. В края на крещата Бог не насилва никого и зачита свободната воля на всеки един.
Виждаме, уважаеми слушатели, че молитвата на Авраам не е била напразна. Бог спасява Лот. В края на човешката история Бог наистина ще унищожи греха. И Библията сравнява това унищожение с това на Содом и Гомор. Но ще има хора, които ще бъдат избавени от паметците. Това ще бъдат хората, за които ние сме се молили. Това може да са твоите близки, твоите приятели, съседи, роднини. Това може да са моите съседи, моите колеги, моите съграждани. Бог иска да сме благословения за хората, с които живеем. Да бъдем застъпници пред Него и нашата най-голяма радост ще бъде да видим спасени онези, за които сме се молили. Убедени сме, че Бог ще ни подари тази радост. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световната адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаваните упражнения по вяра следващата събота по същото време и същата честота. Почуваме!